Hepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 22-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan internetden VPN gözlemekde dünýäde birinji orny ýeledi. Türkmenistanyň gymmatlan uwunyň wagty vilayetlere göre tapawutlanýar. Türkmenistanda tok, suw we gaz üçinçiligi bilen bagly şikayetler köpelýär we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar dinleýän olar bilen sizi men ýokşan Nurwan tanış edýärin. Israil 22 fevralda Gaza'nın gün ortasındaki Rafah şehrine 1,4 milyon tövrevi Palestinalinin Pena Tapan kuncağını hova zarvalarınırdı. Orşu bet etmeğin yoğruna aktarayan global güçler şu adı senli netice kazanıp bilmedi. Yönü Abasha ilçesinin 22 fevralda Israil'le atışın bet edilmeğini üpçün etmeğine karasılıyor. Son keptelerdeki halkara aradaları Gaza'nın gün ortasındaki Rafah şehrine gönüktürülü. Bu sebepte kadar başka yerlerdeki öylerinden kaçmağı, bozmağı mezur olan 1,4 milyonun kovrak adam, köp adamlı kaçı vatalgalarda ve çadırlarda yaşayar. Brazilya'nın Dışarı İşler Ministeri 21. fevrarlı halkarı cimgeçiliğinin çungur bölünçükleri ile yüzeyiz olayan altınını açılayan G20 yığınağına BMK'nın Kopsuzluk Genişinin Gaza'daki ve Ukrayna'daki uruşlar ve vatanına ısmarlığını, yani alaşsızlığını tankit etti. Hopsuzluk Kengesinin devam edýän konfliktler meselesini kabul edip bolmazok ysmarlygyndan görnüşi ýaly, her kynçylyklara çözgüt tapmaly köp taraplı guramalar yeterlik derecede. Doğru düzgün enjamlaşdyrylmadyk diýip Daşary işler ministri Mauro Vieira dünýäniň ýokary derejeli diplomatlarynyň 2 günlük ýygnagynyň dünýäniň iň uly 20 ykdysadyýetiniň gatnaşmagyna açylan mejlisiň başyna aýtdy. Aşgabatda halkary rehmet gurumasynyň baş direktorynyň kömekçisi, sewit direktori Beýaty Anderson ýolbaşçylygyndaky wekiletlen pudogary tegele ustol duşu geçirildi diýip Türkmen Medeniýeti 21-nji fevralda habar berdi. Emma habarda ýurtda saklanyp galýan mejbur rehmet, giň eran mätäşli kakynyna hiç zat aýdylmaýar. Şu aralykda Türkmen News neşriniň ýazmagyna görä, halkary rehmet gurumasynyň wekilleri Türkmenistandaky paxta ýygyn mögzümünde uly adamlaryň we çağalaryň mejbur rehmeti çekilýänligini ýüze çykardy. Neşir bu maglumaty halkara rehmet gurumasynyň geçen ýyl Türkmenistanyna bolup dünýäniň dürli ýurtlaryna mezur rehmetiň ulanylşy barada çap eden hasabatynda paýlaşan netijelerine salgylanyp ýazýar. Halkara rehmet gurumasynyň wekilleri Türkmenistanyň mündenen geçen ýyl oktýabr aýynda paxta ýygynynyň dogam edýän wagtynda boldy. Emma missiýanyň gelen netijeleri entek çap edilmedi. Azatlygyň habarçylary Türkmenistanyň paxta ýygyny mewsumyny giňden ulanylan mejbur rehmet, daýhanlaryň we olaryň maşgalak daýlarynyň az girdijil işlerde işlemäge mejbur bolşy we ýyl aýagynda belgili çykyşy barada ençe meýilleri habar berýärler. Türkmenistanyň o Hazır pudoğuna ilan edilen özgörtmeler, sinçilerin ve hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre dine ova adamlarının del, şehirlerde etraf merkezlerini işleyen büccet işgarlarının de hasken mezur rehmeti çekilmeğine alıp geldi. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayew we onuň ýaranlarynyň täsirlerini has gowşatmak goýunça alınıp barlayan işleriň arasynda Gazak hökümeti merkezi ýurdunyň tanymal şahslarynyň jaýlanýan awraýly ýeri barada kanuny düzeldiş giyirilmek çarelerine başladı. Gazak Medeniyeti 21. fevrarlı bu kanun taslamasının Medeniyet ve Mağlumat Ministerliği tarafından işlenip düzenlenmeğini haber verdi. Kanun taslamasının aydılmağına göre yan yollaşlarının ve beyleki yokarı ve dipeli adamlardan başka ekli prezidentlerin karınlaşları şeyle de Gazakistan Respublikası'nın ilkinci prezidenti Elbasi Nursultan Nazarbayev'in kararı bilen devlet bayraklarına eye olanlar bir yerde zaylanıp bilinmektedir. Bişkek şehir kadiyeti köpçülüklüğün büyüdülgünçülükleri, rayetlere karşı zorluklu hareketlere ve hakimiyetlerin buyruklarını yerine yetirmeli ve çağırmakta iplenip tutsak edilen hukuk koruyucu Anwar Sartayev'in türme tutsakluğundan öy tutsakluğuna geçirilmeğine kollu bilirdi. Sartayev 1. fevrarlı aşağı kadiyetin kararı esasında adından 1. aprele çenli deslapkı tutsakhanıda saklanmalı edilipti. Siz son kabarlar dinlediniz.